chokwadi kuti mutengo wemafuta nemutengo wechingwa zvese zviri kukwira. Tinozviziva isusu kuti kukwira kwemafuta kuchakonzera kuti kwete chingwa chete, asi mitengo yezvinhu zvizhinji ngechikwirawo sezvo mafuta aya achishanda maringati muproduction and distribution chain yezvinhu. Saka kukwira ukoko kwemafuta kuchakonzerawo futi kuti zvimwe zvinhu zvikwire zvisingori chingwa chete zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva.
Chii chamungati chakonzera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari?
Sekuona kwangu inini, mafuta akwira nekuda kwekushayiwa simba kuri kuramba kuchiita mari yemuno munyika. Zvisinei hazvo kuti RBZ inoti iyo dhora rekuamerica rinofanira kunge richitengeswa kana ne25 mabond, tinozviziva kuti vashoma vanowana mari iyoyo ne25 bond madhora ekuamerica. Zvoreva kuti vanoenda kumisika yatingati kuparallel market, uko dollar kwariri kuita 70-75. Kutaura kwatiri kuita, kune mitsetse nemitsetse, mota dzarara mumitsetse imomo kwemazuva nekuda kwekushayikwa kwemafuta. Saka kungorespondawo kwavari kuita mukushayiwa simba kuri kuita dhora remuno nekuda kwekuti hatisati tanyatsogadzirisa nyaya dzekuti offshore rate yanyanya kutizana zvikuru neparallel market rate.
Takatarisa panyaya yechingwa vakuchera. Chii chaita kuti mutengo ukwire tichiona kuti vanhu vanobika chingwa vakubvumidzwa kupinza hupfu hwekugadzirisa chingwa vasingabhadhare mutero?
Takatarisa nhau yechingwa nechokwadi kuti vanopinza hupfu negorosi vanzivo vasabhadhara mutero yatingati juti. Asi vane amwewo atingati makosti avanosangana navo, vachafanira kutsvaga mari yekunze kwenyika kuti vanotenga hupfu hwachona negorosi. Mari dzakachipa dze25 pond zvinonetsa kuwana uye vashoma vanodziwana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Nhau huru iri paviri. Chekutanga, ngatimutsiridze maindastri edu nenyaya dzekurima kuti tinge tichikwanisa kurima zvimwe zvinhu zvatiri kutenga izvi. Asi chechipiri, ngativewo nemitemo inoreva chinhu kana takatarisa nyaya dzekushandiswa kwemari dzekunze kwenyika.